Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat.
Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. Dacă părinții nu-și educă copiii cu privire la sex și sexualitate, atunci ei vor învăța despre acestea din alte surse. Dar părinții vor pierde oportunitatea de a preda valorile familiei în sufletul copiilor. O afirmație foarte provocatoare, care cu siguranță că v-a stârnit. Însă, dacă ne uităm peste studii, acestea nu fac altceva decât să confirme ceea ce am spus mai devreme. Nu vreau să ocup foarte mult timp la începutul acestei emisiuni cu studii. Totuși, aș vrea să ne uităm peste câteva. Într-un studiu pe care îl găsiți în New York Times din 2013, se spune următorul lucru. 95% dintre tinerii americani au raporturi sexuale înainte de căsătorie și ei încep aceste raporturi înainte de vârsta de 17 ani. Un alt studiu, de data aceasta, îl găsiți în Daily Mail, un studiu făcut în Noua Zeelandă, spune că jumătate dintre copiii Noii Zeelande au intrat în contact cu materiale pornografice până la vârsta de 14 ani. Și un alt lucru pe care vreau să-l prezint este, de data aceasta, o constatare, o concluzie pe care o găsiți din nou în New York Times, care spune următorul lucru. După 30 de ani de cercetare în domeniul acesta, este dovedit, s-a demonstrat cu certitudine că acei copii care primesc o educație sexuală în familie sunt mai înclinați să întârzie debutul vieții sexuale sau sunt motivați să folosească metode de protecție dacă încep viața sexuală mai mult decât aceia care nu au parte de această educație sexuală. Privarea copiilor de această informație nu îi va ține în siguranță sau nu îi va face mai serioși în această privință, ci doar mai ignoranți. Doamnelor și domnilor, sunt Cătălin Bărbulescu, vă invit să fiți alături de noi într-o emisiune care din start s-a dovedit a fi destul de provocatoare. Ceea ce vă invit să discutăm în această ocazie, aici la influențe, sub acest generic familii biblice și influența sau influențele lor, este o temă provocatoare. Amnon, sexualitatea și copiii sau sexualitatea pentru copii. Este o temă provocatoare pentru că sexualitatea dintotdeauna a fost un subiect pe care l-am considerat tabu. Ca de fiecare dată încercăm să abordăm subiectul din cele două perspective, o perspectivă psihologică, una teologică. Sunt foarte bucuros că au acceptat să vină alături de noi în această ocazie cei doi reprezentanți. E adevărat, îi vom lua prin Skype, dar sunt bineveniți chiar și așa. În felul acesta vom încerca să întregim imaginea din perspectiva biblică și din perspectiva psihologică cu privire la ceea ce înseamnă sexualitatea. Vă readuc aminte că aceasta este o emisiune înregistrată. Vă mulțumesc celor care ne trimiteți feedback-uri. Puteți să o faceți în continuare folosind adresa de e-mail contact@speranta.tv.ro. Și acum dați-mi voie să prezint invitații. Spun bun venit doamnei Diana Gavajuc.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună la această emisiune.
Vă mulțumesc că ați acceptat invitația și de asemenea este o mare bucurie pentru mine să îl am în platou după lupte seculare. E foarte greu de prins, nu pentru că nu ar vrea, ci pentru că programul este foarte încărcat, așa că recunoștința și aprecierea mea sunt mult mai mari în ceea ce îl privește pe domnul pastor Daniel Olariu. Bine ați venit, domnule pastor!
Mă bucur ca să fiu alături de Diana și de tine să discutăm despre acest subiect.
Acestea fiind spuse, aș vrea să mergem la pasajul biblic de unde plecăm toată această discuție. Sunt convins că nu vom reuși să finalizăm toate aspectele legate de acest subiect. Sunt convins că la final veți rămâne cu alte întrebări sau veți căpăta alte întrebări și cu siguranță că va trebui să continuați să vă informați și să obțineți cât mai multe aspecte, cât mai multe variante cu privire la acest subiect destul de delicat. Deci pasajul biblic de la care plecăm se găsește în 2 Samuel, capitolul 13, versetul 14 și versetul 15. Dar el n-a vrut să o asculte, a silit-o, a necinstit-o și s-a culcat cu ea. Apoi Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise, și a zis: scoală-te și du-te. Dar ca să facem cadrul general pentru aceia care sunt mai puțin obișnuiți cu Sfânta Scriptură, este vorba de o experiență absolut dramatică ce se întâmplă în familia lui David. Aceștia sunt doi copii al lui David, Amnon și Tamar, frați de tată, nu și de mamă. Se pare că Amnon confundă dragostea cu sexualitatea. Dacă citiți cu atenție pasajul, aceasta este opinia mea, el confundă ceea ce înseamnă dragostea cu sexualitatea, nu are răbdare și face gestul acesta pe care îl face. Este o altă fațetă a acestei discuții, și anume abuzul sexual asupra copiilor. Acesta este un subiect separat, nu face obiectul discuției din această ocazie. Acum aș vrea să ne oprim doar asupra acestui aspect. Suntem părinți, avem copii. De cele mai multe ori, subiectul sexualității rămâne unul dat deoparte. Părinții nu se simt confortabil să-l abordeze. Și acum, pentru că vorbim de părinți creștini, aș vrea să încep cu o întrebare pentru domnul pastor. Știți că în mentalitatea colectivă există această opinie cum că sexualitatea este rea, că e mai degrabă un rău necesar, dacă ai putea să scapi ar fi mai bine. Și mentalitatea nu o întâlnim doar printre oamenii obișnuiți, o întâlnim și în mediile academice, avem opinie a potrivit căreia păcatul originar nu a fost altceva decât descoperirea sexualității de către Adam și Eva. Deci, acesta este contextul. Suntem un popor creștin. Domnule pastor, ce spune Biblia despre sexualitate? Dacă ar fi să tragem câteva concluzii cu privire la ceea ce prezintă Biblia despre sexualitate, este într-adevăr acesta păcatul originar? Este acesta motivul pentru care Adam și Eva au fost excluși din grădina Edenului? Este într-adevăr atât de rău și de murdar și ar trebui să ne ferim și să stăm deoparte de aria aceasta?
În niciun caz n-ar trebui văzut în felul acesta. Dimpotrivă, aș face referire, înainte de a discuta puțin originile sexualității, aș face referire la o conversație pe care Iisus Hristos a avut-o pe vremuri cu unii împotrivitori care căutau deslegări în familie și l-au întrebat, l-au ispitit mai mult, cu întrebarea despre cartea de despărțire, despre divorț. Dacă vă amintiți, în Evanghelia după Matei, la capitolul 19, Iisus face memorabila afirmație: la început n-a fost așa. Și din perspectiva lui Iisus, toate lucrurile se rezolvă în privința sexualității atunci când ne întoarcem la început. Și la început găsim afirmată, găsim un discurs pozitiv cu privire la sexualitate și ceea ce a creat Dumnezeu în cele din urmă. Cum a fost subliniată latura pozitivă, aspectul pozitiv la început, la origini a sexualității? Mai întâi, familia a fost ideea lui Dumnezeu și crearea omului, crearea bărbatului și crearea soției sunt acte creatoare ale lui Dumnezeu. Atunci când s-a plecat în țărână și a modelat un trup omenesc, căruia a suflat suflare de viață și apoi a devenit o ființă vie, arată apropierea, puternica legătură între Dumnezeu și trupul uman, organismul nostru. De asemenea, atunci când este creată femeia, fac referire la discursul creației din Geneza capitolul 2, când Adam este într-un somn, realizează că are nevoie un partener. Dumnezeu îi aduce un somn, este luată o coastă, soția lui este formată, el o vede și are acea frumoasă exclamație: os din oasele mele, carne din carnea mea. El se simte dintr-o dată întreg, împlinit. Faptul că Dumnezeu creează atât trupul bărbatului, cât și trupul femeii, pe tot ceea ce pune mâna lui Dumnezeu, este un lucru desăvârșit, este un lucru bun. Așadar, când cele două trupuri le vedem originea, că vin de la Dumnezeu, înseamnă că este aici o afirmație despre frumusețea a ceea ce face Dumnezeu. Mai mult decât atât, un al doilea aspect. În Scriptură se face referire la faptul că în ziua a șasea, odată ce bărbatul și femeia, prima familie a fost creată, se face referire la ocupația, cu ce trebuie să se ocupe sau care le este mandatul aici pe pământ. Și din această, în această perspectivă, aș dori să citesc din Biblie un verset și anume Geneza 1:28. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste viețuitoare care se mișcă pe pământ. Aceasta ce ne spune? Atunci când Dumnezeu le dă un lucru sau le spune despre mandatul pe care trebuie să-l facă, să-l aibă, El le spune: creșteți, înmulțiți-vă. Eu cred că sunt multe aspecte în care trebuiau ei să crească. Erau prunci, probabil de dimensiuni mari, dar aveau să-și maturizeze felul de a gândi, aveau să se dezvolte în capacitatea de a distinge între bine și rău. Din acest motiv apare un pom al cunoștinței binelui și răului în Geneza, capitolul 2 și apoi 3. Când le-a spus înmulțiți-vă, în schimb, aici este un mandat că cele două trupuri create de mâinile lui Dumnezeu, venind împreună, reflectă ceva din chipul pe care îl are Dumnezeu, capacitatea de a da viață. Lucrul acesta doar Dumnezeu îl are. Și atunci când bărbatul și femeia se întâlnesc și consumă actul iubirii, cei doi fac o declarație că ei participă în acest proiect dumnezeiesc de a înmulți, de a împlini mandatul pe care îl are. Și aș îndrăzni să aduc și al treilea argument, cât de importantă este subliniată în Sfintele Scripturi relația aceasta dintre soț și soție. Al treilea argument este dată de logica creațiunii. În ziua a șasea, corona creațiunii, tot ceea ce a creat este omul, familia. Cum să începi viața după ce ai cununat pe doi? Simplu, cu luna de miere. Și ziua a șaptea este sabatul, timpul pe care Dumnezeu l-a dat și le-a spus să vă bucurați de relație, să vă descoperiți pe voi, să fiți împreună, să descoperiți că eu sunt un Dumnezeu care vă dau timpul acesta de cunoaștere, de odihnă, de părtășie, unul cu celălalt, dar și cu mine. Și cred că cele trei aspecte pentru început formează un cadru biblic puternic care ne spune că sexualitatea și relațiile intime dintre un bărbat și o femeie poartă amprenta lui Dumnezeu în creație.
Mulțumesc frumos! Trebuie să recunosc că al treilea punct este unul extrem de provocator. Sabatul și sexualitatea este o arie care cred că...
Deocamdată am spus doar că sabatul este darul de mult.
Da, nu. Oricum nu vreau să intrăm în subiectul acesta, însă trebuie să recunoaștem că este extrem de provocator. Poate cine știe, colegul meu Florin Matei, care face emisiuni doar teologice, eu le îmbin pe cele două, teologia cu psihologia, poate că ia subiectul și îl dezbate odată. Însă, într-adevăr, este o temă care merită dezbătută și ceea ce ați spus dumneavoastră în integralitate arată că Biblia are cuvinte frumoase la adresa sexualității și sexualitatea nu este văzută ca o parte urâtă sau murdară care ne caracterizează pe noi ca ființe umane.
Dimpotrivă, este un dar de la Dumnezeu care trebuie, ca orice dar pe care îl primim, administrat cum trebuie.
Mulțumesc frumos, domnule pastor, aș vrea să mergem către psihologie și dacă acesta este contextul biblic prezentat de domnul Olariu ceva mai devreme, în materie de educarea copiilor cu privire la sexualitate, în materie de educație, avem două opinii. Să nu le spunem nimic, nu, că învață ei, o știu, școala, nu, ori să crească ei, citesc în cărți, descurcă fiecare cum poate. Deci să nu le spunem nimic și să le spunem. Dar și aici sunt riscuri. Unii spun așa, da, dacă le spunem, nu cumva le strânim curiozitatea, nu cumva îi motivăm mai degrabă să caute, să facă lucruri nepotrivite. De ce să le spunem? Mai bine să nu le spunem. Când o veni vremea, se cochei. Întrebarea pe care o am către dumneavoastră, doamna Gavajuc, dintre cele două, care vi se pare cea mai potrivită, cea mai păguboasă și de ce? Care sunt argumentele care stau în spatele afirmației aceasta este cea mai potrivită sau aceasta este cea mai păguboasă?
Sigur, dacă e să ne referim la viața așa cum este și la studiile pe care le-ați evocat la începutul emisiunii, în practic avem răspunsul destul de clar. A nu spune nimic nu aduce practic un rezultat pozitiv, pentru că copiii oricum vor descoperi sexualitatea, pentru că ea este în noi, Dumnezeu așa ne-a creat, cu această nevoie și cu partea frumoasă a sexualității, deci copiii oricum o vor descoperi și încă foarte timpuriu, și dacă nu vom lua timp și nu vom învăța ce anume și în ce mod să spunem copiilor și, bineînțeles, în funcție de vârstă, vom căuta exact să comunicăm informația necesară și într-un mod aparte, copiii oricum vor afla din alte surse și, bineînțeles, nu o să fie ceva tot timpul pozitiv. Studiile au arătat că copiii care au aflat din alte părți mai degrabă au avut o atitudine nu tocmai constructivă, ba chiar poate disfuncțională în ceea ce privește protecția și vârsta și modul în care își exercită sexualitatea. Deci, clar, răspunsul este să spunem copiilor și să le spunem într-un mod, bineînțeles, informat. Asta înseamnă, în primul și în primul rând, să fim noi ca adulți, părinți, pregătiți pentru asta. Dacă, din păcate, la rândul nostru nu am fost informați și nu am avut o relație suficient de bună, de încredere cu proprii noștri părinți și acest subiect a fost mai degrabă evitat și lăsat la voia sorții, atunci e foarte important să ne informăm, să căutăm ajutor dacă nu avem suficient curaj sau ne simțim, și e foarte normal să ne simțim stânjeniți în situație de a explica copilor noștri despre sexualitate, dar e nevoie să o facem, pentru că ei oricum vor veni spre noi cu ori acțiuni, comportamente, ori chiar cu întrebări. Și cel mai rapid se observă asta în familie, în care apare o situație când mama e gravidă cu al doilea copil, iar primul, să zicem că este la vârsta chiar de 4 anișori, și întreabă: dar ce e acolo, mami? Dar de ce îți crește burtica? Dar cum a apărut acolo? Sunt primele întrebări care țin de sexualitate și contează foarte mult care este filozofia părinților, cum se raportează ei înșiși la sexualitate și la ce vor să transmită mai departe. Deci începem să vorbim, dar voiam să puneți o întrebare.
Există această mentalitate uneori întâlnită în România. Studiile alea ce au prezentat oamenii alea din America, din Noua Zeelandă, la aici în România e diferit, nu e chiar așa. Știți, este o modalitate de a te ascunde după deget, de a nega, de a ignora, da? Confruntarea cu o anumită situație, mecanism de apărare în psihologie. Acum, întrebarea mea pentru dumneavoastră este, sunteți psihoterapeut, deci nu sunteți doar un cercetător, nu sunteți doar o persoană care stă toată ziua cu nasul în cărți și adună studii și prezintă studii. Lucrați cu oamenii, cu persoanele care se confruntă la un anumit moment în viață cu anumite dificultăți. Studiile acestea, pe care eu le-am invocat la început, cel din Statele Unite și cel din Noua Zeelandă, se confirmă și în România? Adică aveți clienți, pentru că na, știu că nu le spuneți pacienți, eu, a fost o discuție când eram la master pe subiectul ăsta. Aveți clienți care vin în cabinet, care arată...
De întrebări. Da.
Da, da, vă rog.
Sigur că da. Trăim într-o lume globalizată. Informația circulă cu viteza unui click la calculator. Clar, nu mai suntem în secolul în care doar cei la mine în casă, particularul sau în regiunea mea, este în viața mea. Clar, astăzi copiii au acces la tot ce înseamnă informația de peste tot în lume și copiii în România nu se deosebesc cu nimic de copiii în altă parte. Evident că în cabinet mă confrunt cu foarte multe situații în care părinții vin și spun: spuneți-ne, învățați-mă cum să vorbesc cu copilul meu, la ce vârstă să-i comunic despre sexualitate, sau din contra, știți, fata mea, băiatul meu a făcut asta și asta, este patologie, s-a întâmplat ceva, am scăpat eu ceva. Sunt foarte multe întrebări. Și, din păcate, mai sunt și situații în care vin persoane adulte și spun: mama mea niciodată nu m-a învățat despre asta, habar n-aveam cum să mă raportez la propria mea sexualitate. Și, din păcate, se întâmplă situații și contexte în care intră tinerii sau chiar copiii care ar fi putut fi evitate, chiar situații traumatizante. dacă lucrurile ar fi stat altfel în familie. Deci, clar, este realitatea, cu asta ne confruntăm și da, putem vorbi astăzi că sexualitatea este mai mult ca niciodată sau într-o manieră generalizată, se vinde cel mai bine cu sexul, se atrage atenția cel mai bine cu subiect de genul acesta. Deci copiii sunt expuși la acest subiect din toate părțile, începând de la vânzarea unui detergent până la ceea ce se întâmplă pe stradă. Deci, clar, e fără ca să ne propunem sau ca să învățăm despre asta, nu mai putem fi bine în societatea de astăzi. Cum spuneam, fiecare vârstă are o abordare a ei, dar e important să începem educația sexuală a copiilor încă din faza preverbală și o să-mi spuneți cum e posibil asta.
Iertați-mă că vă întrerup, aș vrea să facem o parte separată a acestei discuții, de la ce vârstă începem și cum începem și ce spunem, pentru că mi se pare extrem de important. Primul lucru pe care vreau să-l clarific era acesta. Dom'le, copiii din România, dincolo de studii, arată aceleași tipare ca toți copiii din lume. Pentru că l-am văzut și pe domnul pastor zâmbind când v-am pus această întrebare, semn că are ceva în minte, da? Dar există această mentalitate. Domne, lăsați-ne, domne, cu chestiile astea, că nu-s pentru noi. Noi trăim în România. Domnule pastor, v-am văzut zâmbind. Ați vrea să adăugați ceva?
Da, încă un argument de ce copiii de peste ocean și cei de dincolo de ocean sunt la fel. Sunt făcuți din aceleași celule, cu același aparat reproducător. Uh-huh. Și se nasc în ei aceleași nevoi. Și bineînțeles că sistemul globalist și mass media caută să-i bombardeze din toate părțile cu acest mesaj și îi aduc într-un fel la o hipersexualitate, ceea ce nu este, le știrbește, le ia puțin din inocența a ceea ce înseamnă să descoperi fiecare lucru la vremea potrivită. Deci este primul aspect pe care am vrut să-l adaug. Al doilea aspect este legat puțin de ceea ce se întâmplă la nivel social, o tăcere, un complot al tăcerii pe subiectul acesta. Experiența mea sau cei câțiva ani pe care am petrecut în Israel mi-a confirmat că uneori această tăcere este condiționată și cultural. Imaginați-vă să te naști într-o familie iudaică în care, prin definiție, ești expus la o citire cu regularitate a Torei, a celor 5 cărți ale lui Moise. Și vreau să vă spun că în cele 5 cărți ale lui Moise sunt multe legi care tratează sexualitatea. Fiind expus la această citire a scripturilor și incluzând aici legile care vorbesc despre sexualitate și automat conversațiile care apar pe acest subiect au determinat ca ei să fie o cultură sau câțiva pași înainte, mult mai deschiși în a aborda chestiuni de sexualitate. Și dacă proveneam dintr-o cultură în care anumite aspecte nu erau discutate, am observat că în cealaltă parte lucrurile acestea se pot discuta mult mai liber și aceasta pentru că au avut la bază această expunere prin scripturi la subiectul pe care îl abordăm și noi aici. Așa că și tăcerea aceasta pe care o simțim la nivel social este într-un anumit parte condiționată de neexpunerea la cele legi care încadrează și aduc în conversație sexualitatea umană.
Vă mulțumesc frumos! Deci, această rundă de întrebări clarifică două lucruri din punctul meu de vedere. Biblia vorbește apreciativ la adresa sexualității, nu este înfățișată ca fiind ceva rău, ceva dăunător sau ceva de care ar trebui să scăpăm. Iar copiii români sunt la fel ca toți copiii, au aceleași nevoi ca toți ceilalți copii. Nu este o abordare sănătoasă prin perspectiva influenței pe termen lung asupra copiilor, tăcere. Da, poate fi cultural, așa cum spunea domnul pastor mai devreme, dar doamna psihoterapeut confirma faptul că adeseori adulții sau chiar adolescenții intră în cabinet și descarcă acolo povara pe care o au din această arie. Cred că n-ar trebui să ne temem ca părinți să deschidem această ușă, e adevărat, cu delicatețe, cu sensibilitate, cu tact și cu înțelepciune. Și voi merge și către doamna Gavajuc rugându-o să ne dea câteva sfaturi în aria aceasta. Ar trebui să deschidem această ușă și să devenim mai puțin opaci să devenim ceva mai transparenți, pentru că se pare, din studii și din experiență, această deschidere a noastră ar putea să aibă un efect mai degrabă pozitiv asupra copiilor decât negativ. Aș vrea să mă întorc către domnul pastor. Domnule pastor, ați vorbit frumos din Geneza capitolul 1, Geneza capitolul 2 despre sexualitate. Cu toate acestea, trebuie să admitem că avem în Sfânta Scriptură și exemple care provin de la persoane cu notorietate. David, de exemplu, Solomon, un alt exemplu, da? Ca să citesc doar două, dar putem să ne uităm în Sfânta Scriptură și vom găsi și alte exemple. Deci persoane care s-au raportat la sexualitate într-o manieră mai puțin potrivită, ca să nu spun, să spun frumos, da? Să nu folosesc altă încadrare. Care este explicația? De ce oameni ca David, nu, sau un om ca Solomon, căruia Domnul îi vorbește într-o manieră cu totul excepțională, da, au scăpări majore în această arie. Dacă mă gândesc David cu Bathsheba, ce a făcut bietul Amnon cu sora sa e nimic pe lângă ce a trecut prin capul lui David cu Bathsheba, sau dacă ne gândim la Solomon și miile de femei pe care le-a avut.
Este într-adevăr o dilemă, dar în același timp ne întoarcem la metodologia de control care ne urmărește în toată conversația, și anume cuvintele excepționale pe care le-a spus Iisus. La început n-a fost așa. Dar dacă la început nu a fost așa și la început a fost un model de săvârșit, un bărbat, o femeie, Geneza capitolul 5 cu versetul 1, și celor doi împreună li s-a dat denumirea de om, Adam. Potrivit Bibliei, conceptul de Adam, conceptul de om, este atunci când un bărbat și o femeie sunt împreună și formează o singură unitate. Când avem modelul acesta plăcut, frumos, ideal, la începutul Bibliei, întrebarea este de ce se ajunge ca un personaj ilustru ca David sau ca alți oameni lăudați pentru credința lor să se comportă în felul acesta. Explicația se datorează ceea ce a urmat capitolul 3 din Cartea Geneza, căderea în păcat. Și poate că ne este greu să învățăm, dar unul dintre cele mai cumplite lucruri care s-a întâmplat a fost dezastrul sau efectelor pe care le-a adus păcatul. Păcatul a afectat sexualitatea, relația și armonia celor doi. Și efectele lui se observă până astăzi. E în Scripturi și probabil că este un semn al revelației faptul că căderile oamenilor în felul în care și-au administrat pornirile sexuale este văzut așa cum este, ca o deviere, ca ceva care ratează idealul, planul lui Dumnezeu de la începuturi. Iar experiența lui David, experiența lui Amnon, experiența lui Solomon și alte experiențe, Noe, fetele lui, incest și multe alte lucruri, toate se încadrează aici în această mare prăpastie a păcatului în care oamenii au ajuns să piardă din vedere frumusețea idealului de la creațiune. Prin Iisus Hristos acest ideal a fost din nou arătat înapoi și știți care este realitatea? Omul uită din acest moment motiv și porunca a patra. Ne spune, adu-ți aminte de ziua de odihnă, care a fost dată cadoul de nuntă pentru prima familie. Din acest motiv Iisus spune, la început n-a fost așa, haide să ne întoarcem acolo, pentru că acolo găsim idealul. În cazul lui David și Amnon, aici este o tragedie, pentru că tiparul parental se pare că afectează sau influențează generațiile următoare. David este în acea cădere și nimeni nu o poate explica cum un asemenea om de stat și până acum cu decizii excepționale, doar într-un anumit timp nu se duce la luptă. Rămâne acasă și probabil după ce doarme la prânz, este spune, s-a sculat din pat după amiază, deci a luat somnul de la prânz, relaxat, vești bune de pe front, observă o femeie și cade într-un complot de felul acesta în care sunt incluse crima, minciuna, în care împăratul lui Israel nu-l mai regăsești cine este, omul de altă dată, eficianul David. Pentru că nu și-a administrat problemele cum trebuie, în momentul în care în familia lui Amnon comite această mișelie față de sora lui Absalom, Tamar, el nu mai are puterea, nu mai este un reper moral ca să intervină. Și greșelile lui ca părinte se țin lanț atunci când Absalom este adus înapoi acasă. Interzice să-i se vadă fața. Și lucrurile se precipită într-un asemenea mod încât se produce un dezastru. Amnon răvnește chiar și la soțiile lui David, se încalcă anumite legi date în Tora, în Pentateuc. Adică un lanț de greșeli care implică comportamentul sexual în familia aceasta a lui David. De ce s-au întâmplat toate aceste lucruri? O greșeală o atrage pe cealaltă și un model al părintelui influențează generațiile următoare cum să se comporte. Iar atunci când nu ești la timp ca să tratezi, să explici, să îndrumi, uneori să fii drept, să judeci imparțial, să oprești, să limitezi răul, toate aceste lucruri se amplifică în timp și este efectul pietrei aruncate în apă, iar valul pe care o creează e tot mai mare, tot mai mare.
Vreau să pun o întrebare suplimentară și apoi să mergem către doamna Gavajuc. Nu vreau să ocup foarte mult timp, dar nu mă pot abține să nu vă pun o întrebare, domnule pastor. Considerați că aria aceasta a sexualității este una în care Satana reușește în dreptul multor oameni să-i ducă în păcat cu mai multă ușurință decât în alte arii? Cum vi se pare, studiind Sfânta Scriptură?
Vă dau un exemplu. Din perspectiva mea, dacă ce este mai greu să-ți ții în frâu, sexualitate sau cât mănânci, când mănânci, cum mănânci. Mi se par toate de înfrânarea poftelor și aș spune toate aceste tipuri de păcate sau țin de felul în care noi ne administrăm poftele, aceste porniri pe care le avem, care sunt carnale, sunt firești și n-aș eleva unul deasupra celuilalt, pentru că ceea ce pentru unul înseamnă poate o predilecție spre un anumit păcat, pentru celălalt nu înseamnă deloc acel lucru, ci el are o problemă mai mare cu alte aspecte, de exemplu cu administrarea poftei mâncării, direcția aceasta.
Dar mi-a plăcut ce ați spus și mă bucur pentru această extindere. Ați spus, domne, toate intră mai degrabă în această categorie a poftelor și Satana se folosește de poftele noastre pentru a le exacerba și pentru a le duce dincolo de control. E ok? Am înțeles bine?
Este foarte bine. Păcatul, cred că este un dezechilibru. Uh-huh. Și ceea ce e un dar și ceea ce este bun, folosit nu cum trebuie, sau în exces, sau în cealaltă parte, deloc. Cred că creează dezechilibrul acesta care este păcatul și foarte ușor sunt cele două extreme. Pe când Dumnezeu ne-a dat echilibrul ca ideal.
Mulțumesc frumos! De ce am ținut să subliniez asta? Pentru că dincolo de globalizarea de care vorbeați mai devreme și dumneavoastră și doamna Gavajuc, de faptul că suntem la un clic distanță de informație la momentul acesta, că toți copiii noștri au acces la informație cum nicio altă generație nu a mai avut acces. Dincolo de acest aspect, avem și celălalt de care trebuie să ținem cont noi ca părinți, și anume această luptă continuă a Satanei de a ne determina pe noi sau pe copiii noștri să părăsim echilibrul de care vorbeați dumneavoastră mai devreme în aria poftelor. Că țin de mâncare, că țin de sexualitate sau de orice altceva, există această presiune constantă pe care Satana o exercită. Și atunci, cred că este datoria părinților creștini să gândească metode prin care să diminueze toate aceste atacuri pe care Satana le aduce asupra copiilor. Și mă întorc către doamna Gavajuc. Doamna Gavajuc, de la ce vârstă ar trebui să începem această educație sexuală și cum ar trebui, adică ce ar trebui să spunem, ce n-ar trebui să spunem, cum ar trebui să spunem, pentru că foarte mulți părinți sunt încurcați, ce să le spun acum, cum să spun, nu știu, dar înțeleg că trebuie, dar cum, de la ce vârstă și cum am putea să facem asta? Știu că e o emisiune întreagă pe subiectul acesta, încercați să le comprimați în câteva minute, mulțumesc!
Dacă îmi permiteți, aș spune doar un gând referitor la ce a spus fratele pastor și dumneavoastră. Ceea ce părinții cu adevărat au ca obiectiv și sarcină. Învățarea copiilor lor autoreglajul emoțional și a nevoilor. Este una dintre principalele sarcini și modele cu care copiii vor pleca din familie. Odată ce ne raportăm la copii în diverse moduri, foarte supărați, triști, furioși sau din contra, cu vitalitate, cu atitudine cumpătată, cu conștientizarea felului în care ne simțim și ce anume vrem să transmitem, de la momentul concepției până la momentul în care vor pleca din casă, transmitem informația cum să se regleze trăirile pe care le avem, nevoile pe care le avem, firești, pe care le-a pus Dumnezeu în noi și modul în care ne raportăm la ele. Deci reglajul, autoreglajul emoțional și al senzațiilor, trăirilor emoționale și senzoriale, adică ce înseamnă trăirile corporale, se învață de foarte timpuriu și practic pe parcursul al întregii copilării și tinereți. E foarte important ca părinții să se ocupe de propria lor dezvoltare, de înțelegerea ceea ce se întâmplă cu ei, ca să poată fi capabili să transmită copiilor în mod funcțional și corect aceste modele. Dacă ne întoarcem la subiectul strict al sexualității, cum spuneam, începem încă din faza preverbală. Asta înseamnă ca părintele să fie capabil să aibă și el o atitudine corectă față de propriul corp, față de nuditate. Deci începem încă atunci când facem băiță în copilului. Că spunem că te spălăm pe căpșor, pe spate, pe burtică, pe piciorușe și de obicei vorbim. Uh-huh. Da? Și te spălăm în locurile intime și fiecare limbă are cuvinte specifice pentru locurile intime. Și învățăm copiii că sunt locuri la fel de importante, sunt curate, sunt frumoase și nu ne este rușine să vorbim despre asta. Dar, cum ziceam, contează foarte mult modul în care mama și tata se raportează la aceste subiecte și la propriile părți corporale intime. Pentru că dacă noi avem o problemă, fiți sigur că să transmitem această atitudine copilului. Dacă considerăm că sexul este murdar, că organele genitale sunt ceva de mai bine nu ne atingem și nu știm, ele nu există, sau din contrast, e o laxitate totală și le expunem oricând în casă și în diverse contexte, clar că această atitudine și modul de abordare se va transmite copilului. Mai departe, în momentul în care copiii între 2 și 6, hai să zicem așa, 5 anișori, copiii descoperă sexualitatea prin atingerea corporală. Practic, noi devenim oameni prin faptul că înțelegem că suntem finiți, că avem niște granițe corporale și învățăm ce înseamnă și granițe psihice. Că nu trebuie nici să invadăm, nici să ne lăsăm invadați. Iarăși, părinții au rolul de a transmite și, în mod special, evident, mama. Prin limbaj și prin gesturi, prin atingeri. Și între 2 și 5 ani, copiii sunt curioși pentru că ei descoperă lumea prin atingere și descoperă și părțile corporale. Evident că dacă avem o atitudine, aoleu, nu te atinge, n-ai voie, nu se poate, creăm niște anxietăți nefirești, copilul oricum se va atinge și va avea o tensiune internă de inadecvare, că nu poate să proceseze, de ce nu e bine sau în ce mod nu este bine, creăm sentimentul de rușine fals. Pe de altă parte, noi transmitem de fapt ideea principală. Da, este frumos, e al tău, e bine să fie îngrijit și în același timp să ne învățăm de granițe, că nimeni nu trebuie să te atingă, dar să introducem atitudinea de siguranță în relație cu părțile intime. Să explicăm în mod calm și cu atitudine afectuoasă că acum mama te poate spăla, sigur, până la anumită vârstă e bine dacă e fetiță să spele mama, dacă e băiețel să preia tata. Sunt mai multe, sigur, lucruri de spus, dar ca să fie mai concis pentru vârsta 2 și 5 anișori, deci vorbim mai degrabă despre părțile corporale, despre faptul că e în regulă să le descoperim, e foarte important să fim în siguranță, să nu permitem altor persoane să se atingă de ele și în același timp nu expunem oricând. Da, iarăși e atitudinea față de nuditatea părinților. Nu de puține ori am întrebări în cabinet, dar putem să umblăm dezbrăcați prin casă? Dar până la ce vârstă poate să mă vadă băiatul meu dezbrăcată? Dar până la ce vârstă tatăl poate să facă baie împreună cu fetița în cadă? Sunt multe întrebări la care sigur sunt răspunsuri precise, pentru că fiecare etapă de vârstă are o anumită psihologie copiii și e important să o respectăm. Mai departe, copiii, cum spuneam, în vârsta preșcolară sunt foarte curioși și sunt absolut aproape fiecare copil, ca să nu generalizez, să joacă de-a doctorul, de-a mama și tata, sunt jocuri firești. Evident că dacă se întâmplă situații în care putem să prindem copiii noștri chiar cu chiloței jos, nu facem din asta o criză, dar în același timp introducem informații corecte despre cât de curat trebuie să fie, cine poate să se atingă, când putem să ne atingem și da, este vorba și despre moralitate, adică în ce context putem să arătăm în părțile noastre intime. Odată intrarea în școală, în clasele primare, copiii de obicei se separă pe sexe, fetele cu fetele, băieții cu băieții, dar oricum există foarte multe întrebări. Și mai ales dacă mai apare, cum spuneam, un frățior în burtica mamei. E foarte important să răspundem acelor întrebări și să fim onești, să nu mințim. Această idee, te-a dus barza, te-am găsit în varză, ai apărut de nu știu unde, sunt sigur răspunsuri, poate, care cumva au satisfăcut copiii, nu știu, din alte secole, având în vedere că aveau extrem de puțin acces la informație. În zilele noastre sunt atât de multe glume pe subiectul ăsta. Deci, clar, nu spunem adevărul, dar adecvat vârstei. Putem să spunem că da, până la vârsta de 6-7 anișori, putem să spunem foarte direct că, după cum deja știi, fetițele, pentru că asta se spune înainte și oricum deja au descoperit, așa ne-a creat Dumnezeu, fetițele cu o anumită zonă genitală, băieții diferit, da, și nu ne ferim de cuvinte, adică vorbim, numim pe nume și spunem că există sămânță la băieți, există un ovul la fete și la un moment dat ele se unesc într-un anumit context, de obicei e foarte important să spunem că în cadrul familiei, atunci când doi adulți se iubesc, ce înseamnă iubire? Adică, uite, ca mami și tate, și aici putem să introducem povestea apariției lor pe lume. Uite, noi ne-am întâlnit, ne-am iubit, ne-am căsătorit și în modul ăsta, la un moment dat, când am împărțit ceea ce avem fiecare, din această uniune ai apărut tu. 9 luni de zile ai fost în burtica mamei și apoi te-ai născut. Și da, se pune întrebarea, dar cum am născut? Ei, și aici sunt variante. Da, există o soluție în care se naște, e o naștere naturală și explicăm, nu neapărat în foarte precise detalii până la vârsta de 7 anișori, dar suficient de clar pentru copil ca să înțeleagă că se întâmplă din organul genital sau când nu se poate, există și operație, se taie burtica. Eu având 3 copilași și pe toți 3 i-am născut așa, le-am și arătat exact unde este tăietura. Uite, aici a fost o operație și pe aici ai ieșit tu. Și întrebările la care încă nu putem să răspundem pentru că nu permite vârsta, le spunem, uite, mai târziu o să afle lucrurile mai precis, cu mai multe detalii. Și undeva în jurul vârstei 8-9 anișori, sigur, unii o să ne spună că da, copiii deja la 9 ani ne dau lecții adulților, da, se întâmplă și situații de genul ăsta, nu neapărat este de dorit, dar bineînțeles ne uităm la modul în care a crescut copilul, mediul la care a fost expus și în principiu în jurul la vârsta de 8-9 anișori explicăm copiilor într-un mod foarte onest, facem din asta o discuție mai amplă, încadrăm în ceea ce înseamnă moralitate, viață frumoasă, încadrăm sexualitatea în conceptul iubirii. E foarte important ca părinții, transmițând filozofia de viață, modul în care ei înșiși au ales să trăiască, sexualitatea să fie integrată în acest concept. Și având o discuție frumoasă despre conceptul iubire, despre reuniunea între un bărbat și o femeie în cadrul familiei, să povestim copiilor de 8-9 anișori destul de precis cum se întâmplă în realitate apariția copiilor și ce înseamnă de fapt sexualitatea. Și sexualitatea la vârsta asta poate fi explicată chiar dacă nu poate fi înțeleasă pe deplin, că nu ține doar de procreere, dar ține și de plăcere, pentru că Dumnezeu ne-a creat spre a avea o viață frumoasă, fericită și ne-a dat acest model de uniune, de contopire, de intimitate maximă într-un bărbat și o femeie care să simt cu adevărat împliniți, inclusiv prin actul sexual, prin iubire. La vârsta partea deja adolescenței, sigur că având în vedere că toate aceste etape au fost parcurse, putem vorbi ceva mai concret, pentru că se schimbă și fiziologia copiilor, adolescenței deja apar diverse schimbări corporale, hormonale și e foarte important ca mamele să discute cu fetele, tase să discute cu băieții și să avem o atitudine pe cât se poate de onestă, important să nu ne ascundem în minciuni și dacă nu putem noi ca părinți, neavând poate suficientă informație sau curaj sau poate că avem un istoric destul de traumatizant cu zona sexualității, trebuie să recunoaștem că sunt foarte multe familii nefericite în acest sens și atunci discuția este din start foarte complicată. Atunci cel mai bine să apelăm la un specialist care să ne ajute să transmitem copiilor exact ceea ce este corect și bine. Acum piața abundă cu literatură pentru copii, de la vârste cele mai mici până la vârste mari, cu desene, cu nu toate neapărat sunt agreate în funcție de filozofie de viață, însă putem să găsim ceva, dacă avem nevoie de un adjuvant de genul ăsta, putem să găsim ceva care să potrivească și cu modul de gândire. Deci, adolescenții deja sunt în faza în care vorbim lucrurile destul de direct și aflăm și ce simt, cum simt, primele iubiri. E foarte important să fim în legătură emoțională și conexiune profundă. Am încercat să fiu cât se poate de concisă.
Da, eu recunosc că e o temă grea pe care v-am dat-o dumneavoastră. M-am uitat la timp cum curg minutele și trebuie să recunosc că am ajuns la final fără să ne dăm seama. Domnule pastor, da. Am simțit că vreți să adăugați ceva și nu pot să închei fără să vă las să adăugați.
Intru puțin în domeniul Dianei. Și anume, ce ar trebui să facă un părinte? Să fie creativ. Părinții mei probabil au împărtășit un context cultural sau un model parental care nu era atât de dispus să converseze despre latura aceasta a sexualității. Mi-am dat seama că au fost creativi. Au cumpărat cărți de valoare și le-au lăsat. Iar odată noi copiii crescând ne-am intersectat cu ele și am învățat lucruri foarte bune. E un exemplu. Cum poți să fii creativ ca părinte atunci când simți că nu ai cuvinte? Aduci în casă literatură, expui pe copii la o anumită literatură, bineînțeles că aici este avut în vedere o vârstă mai mare. Cât privește vârsta mai mică, sunt alte oportunități prin care noi putem să ne arătăm creativitatea. De exemplu, apreciez soția mea care a luat anumite cărți despre organismul uman sau întrebări de unde am venit. Și acolo, pe limbajul copiilor între 2 și 5 ani este explicație de unde am venit. O carte care facilitează dialogul în felul acesta și chiar devine un fel de poveste. Să relatezi, să conversezi despre lucruri de asemenea factură, dar într-un mod atât de prietenos ca o poveste. Și bineînțeles, un alt principiu biblic pe care vreau să-l adaug este următorul, și anume că atunci când copiii întreabă de ce, sau pun întrebări de unde sunt sau de ce sunt băiețel, de ce sunt fetiță. Și când în viața lor intră întrebarea aceasta de ce, părintele trebuie să fie acolo ca să răspundă și am apreciat răspunsul care s-a dat înainte de către doamna psihoterapeut, care ne spunea că dacă părinții sunt educați, dacă ei înțeleg că la rândul lor au nevoie de un proces de creștere, de formare în privința aceasta, ei pot deveni prima voce care le pot forma un univers despre sexualitate. Și cu cât universul sexualității părinților este mai frumos, cu atât universul sexualității copiilor poate fi modelat în felul acela. Atunci când fiul tău te va întreba ce însemnează învățăturile, legile acestea, tu să-i răspunzi și să facem referire la toate aceste învățături bune pe care Scriptura le oferă.
Mulțumesc frumos, îmi pare rău că trebuie să ne oprim aici, de-abia ne încălzisem la discuție din punctul meu de vedere, doar că timpul a expirat, aș fi vrut să discutăm și despre sexualitate prin prisma devianțelor, a comportamentelor mai puțin acceptate. Din nefericire nu ne rămâne timpul. Dacă reușim să ne întâlnim în aceeași formulă, toți trei, va trebui să reluăm acest subiect. Mulțumesc, doamna Gavajuc, mulțumesc, domnule Olariu, pentru prezență. Vă mai aștept și cu altă ocazie.
Mulțumim!
Cu drag, la revedere!
Doamnelor, domnilor, ne oprim aici. Tema de casă pentru dumneavoastră este simplă. Avem în 1 Samuel 11 un comportament al lui David și în 1 Samuel 13 un comportament al lui Amnon. Vorbim despre influență. Nu cumva, întrebarea pentru dumneavoastră, nu cumva comportamentul descris de 1 Samuel 11 în dreptul lui David l-a influențat pe Amnon să adopte atitudinea pe care a avut-o față de Tamar? Este întrebarea pentru dumneavoastră. Puteți să ne răspundeți folosind adresa de e-mail contact@speranța.tv.ro. La final, ce am putea spune? Educația pentru sănătatea sexuală nu distruge inocența tinerilor. În schimb, o sarcină de la o vârstă destul de fragedă sau o boală cu transmitere sexuală o poate face. Așa că uitați-vă la copiii dumneavoastră, rugați-vă la Dumnezeu, folosiți ceea ce am încercat să vă oferim în această emisiune și ajutați-i pe copii să crească sănătoși și în această privință. Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile. La revedere!